Poytaxt Toshkentning aksar mehmonlar yo'li tushadigan eski shahardagi katta yo'llar kesishgan nuqtada qad rostlab turgan 23 qavatlik Chorsu mehmonxonasi qariyb 10 yildan beri bo'm-bo'sh, tashlandiq bir holda qolmoqda. Bu tashlandiq binoga aksar toshkentliklar ko'zi shu qadar o'rgandiki, Toshkentning hayot hamisha qaynab turgan Chorsu bozori qarshisidagi bu ulkan binoda hayot nishonasi ko'rinmasligi ular kundalik hayotining bir qismiga aylanib ham ulgurdi, deydi Chorsu qarshisidan har kun o'tib qaytadigan poytaxtlik ayol.
O'sha oldingi holcha yotibdi-ku, hali hech narsa o'tkazmaymichi, hech narsa qilishmadi. Hech qanaqa nima bo'lmayotganini bilintiradi-da, nima deydi. Bo'sh bino yotadi-yu, shunaqa bo'lib turibdi-da. Oldin qanday qurilgan bo'lsa, o'shanda turibdi. Endi hech qanaqa korxona, u bu narsa bo'lmayapti-da, o'sha bo'sh holcha yotibdi-da.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 7 yil kuni qabul qilgan sobiq Chorsu mehmonxonasi bazasida zamonaviy mehmonxona kompleksini qurib bitirish loyihasini yakunlash choralariga oid qarori bilan o'tmishda Toshkentning eng baland va eng zamonaviy binosi sanalgan bu inshootni hayotga qaytarmoqchi. Ammo bu bino atrofida O'zbekiston mustaqilligidan keyin amalga oshirilgan oldi-sottilar tarixi, Vazirlar Mahkamasi qarorining belgilangan muddat, O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligiga qadar bajarilishini savol ostida qoldiradi. 2002 yildan beri 3 marotaba Turkiya, Gibraltar va Janubiy Koreyada ro'yxatdan o'tgan 3 xorijiy sarmoyadorga ayni narx 7 million dollarga sotilgani qayd etilgan Chorsu mehmonxonasining 3 egasidan birortasi uni ta'mirlash uchun mablag' sarflashni istamadi va istamayotir. Shu asosda ulardan 2 O'zbekiston rasmiy idoralari bilan tuzilgan kelishuvdan ayrildi. 8 yillik bu mashmasha esa maxsus jurnalistik tekshiruvni taqozo qiladigan kamida 2 jiddiy savolni o'rtaga qo'yadi. O'zbekistondagi talabalarning g'arib yotoqxonasidan-da xarobroq holga tushgan 23 qavatlik eski binoni 7 million dollarga sotib olayotgan shirkatlar faoliyati haqida nima ma'lum? Bir necha millionlik xaridni qilgan bu 3 sarmoyador ham nega bu sarmoyasidan foyda olish uchun mehmonxonani ta'mirlashga mablag' sarflashni birdak istamayotir? Bu savollarga O'zbekistondagi biznes muhitini yaxshi bilgan tadbirkor va tahlilchilar bilan javob izlab ko'ramiz. Dastlab esa dastlabki xaridor haqida 2 so'z. Chorsuning ilk xaridori bosh qarorgohi Istanbulning Jumhuriyat jaddasida joylashgan Emsash Inshaat Turizm tijorat va sanoyi asosan dunyoning avtoritar va biznes muhiti noshaffof deb topilgan O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Belarus, Liviya va Suriya kabi davlatlarida faoliyat yurg'izgan hamda yurg'izmoqda. Ozodlik tekshiruvi davomida shirkat mas'ullari o'zlarining O'zbekistonda 2004 yili nihoyasiga yetgan faoliyati haqida suhbatlashish taklifini keskin rad qildi. Chorsuning 2 xorijiy egasi Silkway Hotels Company. O'zbekiston Davlat Mulk Qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan xalqaro tender g'olibi Silkway Hotels Company shirkatidan 2010 yil sentyabriga kelib nom nishon ham qolmagan. Dunyo bo'ylab mehmonxonalari bo'lgan shirkatning hech qanday o'tmishi ham bo'lmagan bo'lib chiqdi. Dunyoning biror burchagida bunday nomdagi mehmonxona borligi yoki bo'lganining tasdig'i topilmadi. Janubiy Koreya shirkati deb taqdim qilingan va Chorsu bo'yicha o'tkazilgan 2 xalqaro tenderda g'olib deb topilgan Daejeon Global shirkat faoliyatiga oid ma'lumot topish avvalgi 2 xaridor singari deyarli imkonsiz bo'lib chiqdi. Nomi faqat bir marotaba Koreya axborot xizmati hisobotidagina qayd etilgan bu shirkat 2007 yilning 14 martida O'zbekistondagi Chorsu mehmonxonasi 7 million dollarga sotib olinishidan atigi 5 oy avval tashkil topgan. Poytaxt Seuldan 1 soatlik yo'lda joylashgan provinsiyada qaytdan o'tgan. Faoliyati na mahalliy va na xorijiy tadbirkorlarga ma'lum, hamkorlik va aloqa uchun na manzili va na bog'lanish imkonlari jamoatchilikka berilgan. Nega? 3 shirkat, xususan so'nggi haqida gapira turib, Janubiy Koreyalik tadbirkor Don Kang buning bir balosi bor, deydi.
There's something wrong because this company maybe set up on special purpose only.
Chunki Daejeon Global Company Limited shirkati Chorsu mehmonxonasini sotib olishidan 5 oy avval tashkil topgan bo'lsa, qandaydir bir martalik maxsus loyiha haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin. Birinchi savol. Kechagina tuzilgan shirkat Toshkentdagi 23 qavatlik mehmonxonani sotib olish uchun 7 million dollarni qayerdan olgan? Bu mablag' qayerdan chiqdi? Koreyadanmi, boshqa xorij davlatidanmi yoki O'zbekiston ichidanmi? Bu yerda pulning harakatini kuzatish o'ta muhim, ammo imkonsiz.
Deydi Koreyadagi Kabul Textile shirkati rahbari Don Kang. O'zbekistondagi biznes muhitidan bevosita xabardor Donkan bir balosi bor der ekan, pul yuvish amaliyotini nazarda tutayotganini yashirmaydi. Janubiy Koreyada istalgan xorijlik kichik sarmoya kiritish evaziga istalgan shirkatini rasman ro'yxatdan o'tkazishi mumkin, der ekan koreyalik tadbirkor. Daejeon Global shirkatining haqiqiy egalarini Koreyadan emas, balki O'zbekistondan izlash o'rinliroqdir, deydi. Chorsu mehmonxonasining 3 ta xorijiy xaridorni bog'lab turgan ip bu shirkatlarning noshaffofligi va shuning o'zi yo'q ular faoliyatini shubhaga olishga asos bo'la oladi, deydi firibgarlikka qarshi Yevropa idorasi bosh direktorining maslahatchisi, xalqaro pul yuvish operatsiyalarga qarshi kurash bo'yicha taniqli mutaxassis Wolfgang Hetzer.
Normally if you really have earned your money you spend and if you follow economic rules you're very careful in making an investment.
Odatda sarflaydigan pulni iqtisodiy qonun-qoidalarga muvofiq halol ishlab topgan odam biror loyihaga pul yotqizishda o'ta ehtiyotkor bo'ladi. Bunda odam yotqizgan sarmoyasi qandaydir daromad keltirishi ehtimoli katta bo'lmasa, uni cho'ntagidan chiqarmaydi. Agar kimdir millionlab mablag'ni iqtisodiy jihatdan daromad keltirishi avvaldanoq shubhali loyihalarga sarflar ekan, bunday xulq-atvorning o'z yoq sarflanayotgan mablag'ning noqonuniy yo'l bilan topilgani borasida shubhalanishga jiddiy asos bo'la oladi.
Money is coming from illegal sources.
Deydi pul yuvish amaliyotlari bo'yicha xalqaro mutaxassis, Chorsu mehmonxonasining qayta-qayta sotuvga qo'yilib, ayni narxda yangi xaridorlarga sotilishini sharhlay turib. Daejeon Global shirkatining Chorsu mehmonxonasini sotib olishdan atigi 5 oy avval tuzilganini sharhlar ekan janob Hetzer, bu fakt mantiqiy shubhani quvvatlovchi kuchli dalil ekanini aytadi.
This looks like as if this is a so to speak special purpose vehicle only created for those financial transactions.
Bunisi endi yanada shubhali. Buning ortida nafaqat pul yuvish, balki uni tuzganlar uchun iqtisodiy jihatdan katta manfaat keltiruvchi puxta rejalayotgan bo'lishi va unga soliqdan ozod bo'lish kabi boshqa jihatlar ham aralashgan bo'lishi mumkin. Ammo bir qarashdayoq bu loyiha ortida pul yuvish amaliyoti turgandek ko'rinmoqda. Biror shirkat pul yuvish maqsadidagina tashkil etildi deyish uchun uning o'zini qandaydir iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullangandek qilib ko'rsatib, amalda faqat bir martalik yoxud bir necha martalik pul o'tkazish amaliyoti bilan shug'ullanganini tasdiqlash lozim. Agar Daejeon Global Company Limited O'zbekistondagi katta savdodan atigi bir necha oy oldin tashkil topgan bo'lsa, bu undan aynan jinoiy pullarni yuvish uchun maxsus maqsad bilan tuzilgan shirkat sifatida shubhalanishga jiddiy asos beradi. Bu xalqaro maydonda tanish amaliyot, ammo bir shirkatni pul yuvishda shubha qilish bir narsa-yu, uning aynan pul yuvish bilan shug'ullanayotganini isbot qilish boshqa narsa. Hozircha ma'lum faktlar va shirkatning xulq-atvori bizni uning asl maqsadidan shubhalanishga jiddiy asos beradi.
Deydi firibgarlikka qarshi Yevropa idorasi bosh direktorining maslahatchisi, xalqaro pul yuvish operatsiyalariga qarshi kurash bo'yicha taniqli mutaxassis Wolfgang Hetzer. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi va jurnalist, O'zbek turizmining sobiq xodimlaridan biri Alisher Taksanov, nemis mutaxassisidan farqli Chorsu mehmonxonasining qayta-qayta savdoga qo'yilib, qo'llarning almashayotgani ortida pul yuvish bilan bog'liq sxemalarning ishlayotganiga shubha qilmaydi. Bu haqda gapira turib Alisher Taksanov, Chorsu misolida pul yuvish amaliyotlarining keng tarqalgan ikki ko'rinishidan biri yoxud har ikkalasi ham qo'llanayotgan bo'lishini aytadi.
Обычная схема отмыва заключается в том, что какие-то зарубежные компании, у которых есть на счету не совсем легальные средства, они хотят отмыть и находят страны, где это вполне возможно.
Pul yuvishning odatiy sxemasiga ko'ra, o'z ixtiyorida qanchadir nolegal mablag' to'plangan qandaydir xorij shirkatlari bu pullarni legallashtirish yo'li sifatida ularni xorij sarmoyasiga muhtoj biznes muhiti noshaffof davlatlarga kiritadilar. Bu pullarning qanchalik legalligini, masalan, O'zbekiston kabi biznes asosan korrupsiya asosida ish ko'ruvchi davlatda ko'p ham surishtirib o'tirishmaydi. Shu ma'noda Chorsuni sotib olgan xorij shirkatlari O'zbekistonda ularning tenderda yutib chiqishini ta'minlagan shaxslarga katta miqdorda atkat berib, o'z pullarini legallashtirib, g'arb banklariga olib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Bu amalda keng tarqalgan pul yuvish sxemalarining birinchisi,
deydi Alisher Taksanov. Ikkinchi sxemaga ko'ra, deb davom etadi bu tahlilchi, O'zbekistondagi obyekt mazkur tadqiqot doirasida esa Chorsu mehmonxonasini xorij shirkati o'laroq sotib olayotganlarning asl egalari Toshkentda o'tirgan yangi boylar, yana ham aniqrog'i mafiyoz shaxslar bo'lishi mumkin.
Вторая схема – это, значит, когда сами граждане, ну, скажем так, Узбекистана, достаточно богатые, они, значит, вывозят капитал за рубеж, но в то же время…
Икинчи схемага ко'ра, дейлик, Узбекистондаги бадавлат шахслар ноқонуний топилган катта пулларини аввалги офшор ҳудудлар, дейлик, Гибралтарга олиб чиқади ва энди уни легаллаштириш учун Узбекистонга қайта киритади. Buning uchun xorijda ro'yxatga olingan shirkat niqobi ostida go'yoki o'zbek iqtisodiga sarmoya o'tkazadilar. Bu yerda turli imtiyozlar, deylik, soliq va boj to'lovlaridan ozod bo'lish huquqi bilan birga noqonuniy pullarni qonuniy shaklda endi ofshor emas, balki istalgan g'arb bankiga qo'yish imkoni tug'iladi.
Deydi O'zbekistondagi pul yuvish operatsiyalari bo'yicha qator tadqiqotlar muallifi Alisher Taksanov. Chorsu mehmonxonasi O'zbekistondagi noqonuniy pullarni yuvish uchun qulay loyihaga asos bo'lib kelayotgani uchun ham ta'mirsiz qolmoqda. Zotan uni qayta qurib ishga tushirishning o'zi asl rejada yo'q, der ekan Alisher Taksanov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ogohlantirishiga qaramay, 2012-yilning 1-sentyabriga qadar mehmonxona kompleksining ishga tushirilmasligi shirkati deb taqdim etilayotgan shirkatning sarmoyador sifatidagi majburiyatini bajarmasligiga ishonchi 100% komil ekanini ta'kidlaydi. Chorsu mehmonxonasining 3 marotaba ham o'z majburiyatini bajarmaydigan xorij sarmoyadorlarga sotilishi bilan bog'liq savollarga javob olish maqsadida O'zbekiston Davlat Mulk Qo'mitasining Toshkent shahar boshqarmasi, so'ngra ular tavsiyasi bilan qo'mitaning xorijiy sarmoyadorlarning o'z majburiyatlarini bajarishini nazorat qilish boshqarmasi mas'uli Ikrom Jo'rayevga murojaat qildik. Har ikkala boshqarma mas'uli bu masalada gapirishga haqli emasliklarini aytib, suhbatni qisqa qilishdi. Bunday munosabatni esa biz Chorsu mehmonxonasi atrofidagi noqonuniy amaliyotlar haqida tug'ilgan asosli shubhalarning bilvosita tasdig'i sifatida qabul qildik.